Star FM News.
qodobada wararka idinku gaana waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dalka oo talaal dabaysha ka dhan ah ka bilowday deegaanada qoyi bari ka tirsan madaxweynaha dalka oo u safray dalka Talyaaniga iyo shirka garsoorka Soomaaliya oo hadda ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dhowr wanaagsan dhegeystayaal, intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo axad ah 28 bisha 1, 2024. qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada. wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa ismaamulada gobolka waqooyi bari ee Gaarisa, Wajeer iyo Mandheere ka bilowday ololaha tallaal oo ka dhana cudurka dabaysha. tallaalkan ayaa ah wareegii saddexaad ee ugu dambeeyey. sanadkii hore ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ee dalka ay tallaalkan ka daafurtay, waxaana sidoo kale lagu bartilmaameedsanayaa ilaa 10 ka mid ah ismaamulada waddanka. wareega saddexaad ee tallaalka dabaysha ee la siinayo caruurta ay da-doodu 5 sano ka yartahay iyo wixii ka hooseeya, waa 5 sano jirto iyo wixii ka hooseeya, ayaa si rasmi ah u bilowday shalay, waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 31 bisha 1. bishii 8-aad ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dowladdu shaacisay in ujeedka tallaalkan uu yahay in ay ka faa'iidaystaan 7.4 milyan oo caruur ah. tallaalkan oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka ee dalka, hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta ee UNICEF, iyo ururada kale ee caafimaadka ayaa markii hore lagu bartilmaameedsanayay ismaamulada Nairobi, Kiambu, Garissa, Kajiado, Tana River, Wajeer, Mandera, Machakos, Lamu, Kajiado iyo sidoo kale Kitui. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Patrick Omot ayaa waxa uu sheegay in sanad kasta ay gudaha waddanka u dhashaan 1.5 milyan oo caruur ah, balse 3% ee tiradan aan tallaal la siin. hogaamiyaha dalka William Ruto ayaa waxa uu maanta safar ku tegay dalka Talyaaniga, halkaasi oo uu booqasho ku joogo. maxamed khaliif ayaa dhammaystiray.
hogaamiyaha dalka William Ruto ayaa u amabixi doona waddanka Talyaaniga. afhayeenka madaxtooyada State House Xuseen Maxamed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha Ruto uga qaybgali doono shirka u dhexeeya Talyaaniga iyo Afrika. William Ruto ayaa hadda gudoomiyaha guddiga hogaamiyaasha waddamada qaaradda Afrika ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada. waxaa la filayaa inuu shirkaasi ka jeediyo khudbad ku saabsan badqabka dhanka tamarta. halku dhiga shirka Talyaaniga iyo Afrika ee sanadkan ayaa buundo loogu gudbayo kobaca loo dhan yahay. William Ruto ayaa ku biiray ilaa 20 madaxweyneyaal oo ka arinsanaya dhinacyada ee iska kaashan karaan, sida la tacaalida cunayarida, dhaqanka, waxbarashada, tababarada farsamee, horumarka kaabayaasha iyo dhaqaalaha, iyo la dagaalanka tahriibka iyo argagixisnimada. sidoo kale waxa uu qorshe u yahay in madaxweyne William Ruto uu wadahadal la yeesho dhigiisa dalka Talyaaniga Sergio Mattarella. labada mas-uul ayaa isla eegi doona waxyaabaha ilaa ay hadda uga qabsoomay heshiiskoodii sanadkii hore xilli uu madaxweynaha Talyaaniga booqasho rasmi ah ku yimid Kenya. madaxweyne William Ruto ayaa intaasi kadib la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni. Xuseen Maxamed ayaa laga soo xigtay in Kenya iyo Talyaaniga ay ka wada shaqeynayaan badbaadinta deegaanka, u adkaysiga saameynta isbeddelka cimilada, biyaha, waxbarashada, tamarta, dhaqanka iyo caafimaadka. ajendaha safarka madaxweyne William Ruto uu ku tegaya Talyaaniga waxaa qeyb ka ah inuu heshiisyo labagaysooda la saxiixdo hogaamiyaasha midooda Yurub, Bangiga Adduunka, Sutuuqa Caalamiga ee Lacagaha ee lasoo gaabay IMF, iyo madaxda qaaradda Afrika ee qeybta ka ah geeddisocodka nabadeed ee dalka Democratic Republic wa anirahda DRC Congo, Suudaan, iyo Suudaanta Koonfureed.
maxamed aad buu umahadsan yahay oo qodobkaasi safarka madaxweynaha la xiriira soo koobayay. wasaaradda caafimaadka ee dalka wasiiradda hogaamisa Susan Wafula ayaa waxa ay sheegtay in dowladda ay qarashaadka adeega caafimaadka ka bixin doonto dadka bukaanada ah ee iyagu la xanuunsan cudurada halista ah ee raaga sida macaanka, dhiikarka iyo kansarka. waxay sheegtay in sanad kasta lacag dhan 30 bilyan oo shilin ay ku baxdo xanuunadan daaweyntooda. wasiiradda oo dadweynaha ku boorisay inay taageeraan caymiska cusub ee caafimaadka bulshada ee loo yaqaano SHIF ayaa waxa ay dhanka kalena sheegtay in dawladda dhexe iyo kuwa ismaamuladuba ay iska kaashanayaan sidii loo xaqiijin lahaa in dhammaan xarumaha caafimaadka ee waddanka la geeyo daawooyin ku filan.
Hapa wakati huu sasa Kenya mzima na hata ulimwengu wote, ugonjwa sugu unasumbua watu, ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa hypertension zinasumbua watu wengi. Hapa Kenya kila mwaka we spend 30 billion shillings kutibu hiyo ugonjwa. Hiyo 30 billion inaweza jenga nyumba mingi sana za affordable housing. Katika hizi sheria mpya ambazo tumeleta, kila mwana Kenya ambaye atapatikana ya kwamba ako na huo ugonjwa sugu, chronic illness ama critical illness, utalipiwa bure na serikali ya Kenya. Ukienda kwa hiyo hospitali hapa karibu, utafika labda upate hakuna dawa, si ndio? Ama ukipata daktari atakwambia na kwambia enda ununue pale nje. So katika hizi sheria mpya, serikali kuu inafanya kazi na county governments ili kuhakikisha wewe ukienda the dispensary nearest to you upate dawa iko, upate equipment iko, na upate pia kuna mtu wa kushughulikia. Sasa mimi nimeshika hiyo laini na sababu rais alinipatia kazi, nitafanya, nitahakikisha hiyo mambo tatu yote tumeleta, na tumekuanzia mwezi ujao tuhakikishe kila mwana Kenya anapata afya.
Mudanaha laga soo doortay deegaanka baarlamaanka galbeedka ismaamulka Wajeer, Yuusuf Maxamed Faarax ayaa kadib kulan uu la qaatay maamulayaasha dugsiyada sare, waxa uu faahfaahin ka bixiyay qiimaha lacageed ee sanduuqa horumarinta deegaanada NGCDF uu ku bixin doono ardayda dhigata dugsiyada sare ee deegaankaasi.
Halkan waxaan isku imaanay macallimiinta Wajeer West iyo Wajeer County oo umaleynay ina ilmaha Wajeer West iskuulaha ay u badan yihiin ama ay ka akhrisanayeen. Waxaan ka hadalnay arrimaha oo ku xisaabsan tacliinta oo ugu horeysa bazari oo aad u dhibi waalidka. Waxaan ogsoonahay waalidka Wajeer West inay aad u la'eef yihiin taamki oo ay ka bixisa day scholarska ilmaha cidda ka akhrisanayeen oo habeenkii aan saaxanayn iskuulaha oo iskuulaha loo aqaana day schoolka. Sanadkii waxaa ilmahaas bixin jireen 15,000 ama waalidkaas bixin jiray 15,000. 15,000 hadda waalidka waxaa laga rabaa 4,500. Inta kale CDF iyo dadka kale oo well-wishers-ka ama macawinaadka bixiya ayaa bixinaya. Marka waalid kasta oo day school cunug ugu jiro meel walba joogta waxaa laga rabaa inaad iskuulka taamkii alla furaba 1,500 aad gacanta ku qaado cunugaa iskuul geysa. Boarding schoolka oo isku mid national school extra county county intaas aan isku qabanay 35% inay ay bixiyaan fiiska oo sida soo socotana loo kala bixiya. National schools oo hadda san arkayna meesha ay ka fadhiyaan ama ay represent gareynayeen Wajeer Girls iyo Wajeer High School, sanadkii waxaa la bixiyaa 13,000, laakiin waalidka sanadkii waxaa laga rabaa inaas bixiya 18,500. Markii laga gooyo waa qiyaasi kartay lacagta soo hartay. Inta soo hartay waxaa bixinahay CDF iyo well-wishers. Extra county waxaa lahaa sabuuli giriftu hongalif waa gala. Iskuulahaasna waxay sanadka laga rabay 42,000, hadda waxay inay bixiyaan waalidka laga rabaa 14,700. County schools oo soo hari waxaa laga rabaa bedelkay 35,000 waalidkaas bixin lahaa ina ay bixiyaan 12,200. Waxaan saas u sameynay waxaa waaya inaan macallimiinta ee ilmaha ee waalidka aan ka qaadna dhibaatada badan oo isku fiis raadiska oo mashquulka oo mar walba cunug la fiijinayo oo loo fiijinayo school fees. Waxaan rabaa waalid kasta meel uu joogaba inuu ka faa'iideysto fursadan, oo fursadda hadda taalla ay tahay fursad qaali ah oo meel walba laga helin, oo hadda Wajeer tii u wareyse taas in laga faa'iideysto oo iskuulaha ilmaha lagu celiyo. Iskuul cunug banaanka joogi kara sabab ugu maqnaan kara ay jirin. Haddii 13,000 laga rabi oo 18,000 kaliya aad bixinaysid sanadkii, markii la qaybiyo divide by 3 la dhah, waxaa noqon 6,000 inaad bixiso. Waa national school, waa Wajeer High School oo bixin lahayd 22,000 astaamkan bixin lahayd 6,000 la tagay. Cunugaadaas 6,000 la tagta nin taabanaya ama soo fiijinaya male, macallimiintu way hor fadhiyaan.
Waaxda dambi baarista dalka DCI-da ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay 2 qof oo lagu kala magacaabo Jacqueline Mwende iyo sidoo kale Ifeanyi Ngugi, waxaa lala xiriirinayaa falal qiyaano ah oo lagu bartilmaameedsaday xarumaha bixiya adeega lacagaha la isugu diray embaasada ismaamulka Embu. Labadan ruux ayaa la qabtay kadib howlgal la sameeyey. Ciidamada ayaa ogaaday in la tumaleyaashaana ay farageliyeen leemanka telefoonada lagu isticmaalo iyadoo lacago badan ay ka dhaceen dad ribanayaala. Howlgalka ayaa soo bilowday 18-deedii bishan kadib markii laga warhelay in labada ruux ay iska dhigayaan wakiilada shirkadda isgaarsiinta Safaricom iyagoo bartilmaameedsanaya ganacsatada leh xarumaha bixiya adeegyada M-Pesa ee Embu. Waaxda dambi baarista ee dalka laanteeda Embu ayaa ganacsatadan iyo kuwa kaleba waxay ku boorisay inay aad uga feejignaadaan oo aan lagu qiyaamin xeeladaha kala duwan iyadoo qofku uu sheeganayo inuu matalo shirkad magac leh.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu kulan kula yeeshay danjiraha dowladda Swaziland u fadhiya Soomaaliya. Kulanka madaxweynaha iyo danjiraha ayaa diiradda waxaa lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo horumarinta iskaashiga golaha amaanka ee qaramada midoobay sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Kulanka ayaa ka qabsoomay xarunta Xalane waxaana hoosta laga xariiqay sida Soomaaliya ay kaga go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo kobcinta iskaashiga dhinacyada muhiimka ah ee caalamiga ah si wax looga qabto caqabadaha la wadaago loona horumariyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka socda oo halkaasi ka furmay shirweynaha lixaad ee gorgsoorka Soomaaliya kaasi oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada cadaaladda. Shirweynaha qaran ee gorgsoorka Soomaaliya ayaa sanad kasta hal mar la qabtaa waxaana looga hadlaa arrimo kala duwan oo ku saabsan cadaaladda iyo dhaqangelinteeda. Sanadkan shirka gorgsoorka Soomaaliya waxaa looga hadlayaa kaalinta ay gorgsoorka ku leeyihiin dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo lagu tilmaamay inay yihiin qodobadan kuwa muhiimad weyn u leh dadka iyo dalka Soomaaliyeedba. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in garsoorka dalka uu sanadkii tagay howlo badan qabtay sidoo kalena wax laga qabtay dembiyo badan oo naafeeyey nidaamka dowladnimada Soomaaliya. Xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa tilmaamay shirkan uu muhiimad weyn u leeyahay xeerarka wadanka isla markaana uu dastuur ku jideeyey sidoo kalena looga doodayo waxyaabaha guulaha ah ee la gaaray iyo higsiga sanad kasta.
Shirweynaha garsoorka saaka wareysan waa madal lagu gorfeeyo laguna falanqeeyo caqabadaha garsoorka Soomaaliyeed guulaha la gaaray sanadkii tagay iyo istaraatiijiyooyinka iyo qorshayaasha garsoorka u yaala ee sanadka hadda aan kugu jirnay oo cusub. Shir sanadkan sida hore loo tilmaamay waa shir qaanuuni ah oo uu jideeyay xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliyeed ee soo kala baxay 1962 iyo 1974 oo qodobada 30 iyo 32 labada xeer ee tilmaamayaan shirweynaha garsoorka Soomaaliyeed iyo fasaxa garsoorka oo ka horeeya shirweynaha. Ujeedooyinka shirka ugu muhiimsana waxa weeye in la qiimeeyo shaqada weyn ee bahda garsoorka ay dadku u qabtaan, bulshada Soomaaliyeedna lala wadaago guulahaas la gaaray iyo shaqooyinka sanadkaas inta lagu guda jiray dhacay. Shirweynaha garsoorka sida ka warheysaan waa shirweynihii lixaad oo si toos uga dhacaya caasimada dalka oo ay iskugu imaanayaan bahweynta garsoorka Soomaaliyeed ee inta bahwadaagta la ah ee cadaaladda ka shaqeysa oo lagu qorfeynaya guulaha iyo waxqabadkii la sameeyey. Shirweynaha sanadkan waxaa shicaar u ah oo ku suntan yahay kaalinta garsoorka uu ku leeyahay maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo shirku ajendihiisa ka wada aragteen inay ku jiraan soo jeedinno lagaga doodayo arrimaha ku adeega shicaarka shirku u leeyahay.
Xeer ilaaliyaha ayaa waxa uu tilmaamay in waaxda garsoorka qaranka Soomaaliyeed dib u habeyn ballaadhan lagu sameeyey sanadkii tagay, tababaro la sameeyey, la qabtay kulamo garsoorka iyo dhammaan waaxyaha kale ay wada shaqeeyaan sida maxkamadaha xeer ilaaliyeyaasha xeer ilaalinta sidoo kale ciidamada booliiska iyo shacabkaba. Xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud waxa uu xusay in ay sanadkii hore dejiyeen qorsho mudan waa qorsho muhiim ah oo wax badan lagu qabtay qorshayaashaasi oo suurageliyay in la qabto ama wax laga qabto dembiyo aan horey dalka Soomaaliya waxba looga qaban jirin oo ay ka mid yihiin kuwa la xiriira lacag dhaqista, maalgelinta argagixisada burcadbadeeda iyo dembiyada danameysan.
garsoorku wuxuu ku tallaabsaday sanadkii tagay guulo waaweyn oo waqtiga koobanaynaysa aan ku soo wada tilmaami karin dhammaantood, laakiin aan dulmar yar ku samaynayo guulaha waaweyn ee la gaaray sanadkii tagay. Garsoorku wuxuu qaatay xeerilaaliyaal iyo garsoorayaal iyo kaaliyaal oo labada heer iskugu jira, heer federaal iyo heer dowlad goboleed, oo lagu horumarinayo garsoorka baahidiisa. Qaybtoodna tababar ayay ku jiraan, qaybtoodna tababarkii waa u dhammaaday oo ah howlgaleen, qaybtoodna tababar ayaa hadda u qorsheysan oo ay geli doonaan. Garsoorka wuxuu sanadkii tagay baahiyey isticmaalka nidaamka case managementiga oo markii hore ku koobnaa maxkamado kooban oo gobolka Banaadir ka tirsan, laakiin hadda la wada gaarsiiyey maxkamadaha degmooyinka dhammaantood. Electronic case management systemku sidaa ka warheysaan wuxuu u adeegayaa bulshada Soomaaliyeed, wuxuu fududeynayaa hawsha la qabanayo, wuxuu bixinayaa adeeg degdeg ah oo ay ku jiraan xogta case kasta iyo faal kasta oo maxkamaddu ay manage garaynayso, taasoo qof kasta uu ka arki karo goorta la mudeeyey iyo xogta galka ku wada jira, iyadoo uu keedinayo xogtaas oo aysan faylka warqadna ka lumin. Sanadkii tagay, madaxweyne guddoomiye mudan ayaa waxaa la tageeyey aqoonta iyo xirfadaha garsoorayaasha iyo xeerilayaasha iyo kaaliyayaasha iyo howlwadeenada kale ee garsoorka, waxaana macadka tababar garsoorka uu qabtay tababaro kala duwan oo u adeegaya kordhinta iyo aqoonta iyo xirfadda howlwadeenada kala duwan ee garsoorka Soomaaliyeed. Waxaa la dejiyey habraacyo lagu tayeynayo shaqada maalinlaha ee garsoorka ka dhaca. Madaxda garsoorkana waxay soo saareen habraacyo iyo tilmaamo ama iyo hagayaal tilmaamaya qaabka hufan ee shaqada loo qabanayo. Waxaa la qabtay sanadkii tagay shirweynihii garsoorka iyo kii xeerilaalinta. Waxaa sidoo kaleeto markii u horeysay la qabtay shirweynaha booliiska iyo xeerilaalinta Soomaaliyeed oo lagu gorfeeyey iyadana iskaashiga iyo caqabadaha iyo guulaha la gaaray ee ka dhexeeya booliiska iyo xeerilaalinta. Waxaa la hubiyey oo madaxda garsoorka ay hubiyeen xoogana saareen ilaalinta iyo hubinta hufnaanta garsoorka, waxaana la qaaday tallaabooyin la xiriira arrimahaas iyadoo cabashooyin ay bulshada soo gudbiyeen darteed ay keentay in howlwadeena garsoorka ka tirsan maxkamad la saaro la horgeeyo maxkamad. Waxaa dhismo dayactir iyo qalabeyn lagu sameeyey xarunta garsoorka uu ku shaqeeyo ee Muqdisho iyo xarumo kale oo garsoorka uu ku shaqeeyo oo dowlad goboleedyada ah si loo horumariyo infrastructure-ka uu garsoorka ku shaqeeyo. Waxaa hirgashay oo la qabtay madasha garsoorayaasha oo sanadkiiba mar dhacda, iyadoo looga hadlay caqabadaha ka dhex jira xeerarka iyo sidii loo hirgelin lahaa loona dabaqay lahaa shuruucda. Waxaa la casriyeeyey oo dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyey arkiifyada ay baaxadda garsoorku leeyihiin, iyadoo la waafajiyey nidaamka casriga ah ee loo baahan yahay si loo kordhiyo isla xisaabtanka hufnaanta maaliyadeed ee garsoorka dhexdiisa ah. Hoggaanka garsoorka iyo wasaaradda maaliyadda waxay ka wada shaqeeyeen oo soo wada saareen regulation nidaaminaya ujuurooyinka maxkamaduhu ay qaadaan si loo garto qof kastoo khidmadii adeeg u soo doonanaya garsoorka inuu yaqaano waxa waajibka ku ah iyo waxa laga rabo inuu bixiyo. Si loo hanto kalsoonida bulshada Soomaaliyeed, garsoorku wuxuu kordhiyey xiriirka uu bulshada la leeyahay oo in bulshada loo sii daayey dhacdooyinka maalinlaha ah ee ka dhacaya garsoorka iyo dacwadaha tooska live-ka loo geliyo ee bulshadu ay daawanayso. Sanadkii tagay, xafiiska xeraalaha guud ee qaranka wuxuu dejiyey qorshaha istaraatiijiyadeed ee xafiiska 2024-2026 si loo horumariyo cadeymaha forensiga oo faahfaahsan tihiin inay aada muhiim ugu tahay. Xafiiska xeraalaha guud ee qaranka wuxuu howlgeliyey khubaro ku saabsan forensiga oo xafiiska iyo booliiskaba talabixin ku saabsan forensiga iyo habraacyadeeda si loo hagaajin lahaa kala shaqeeya. Xafiiska xeeralaha guud ee qaranka wuxuu sanadkii tagay aasaasay madasha adeega xeeralaalinta oo ah madal xeeralayaasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska xeeralaha guud ay ku horumariyaan adeega bulshada u hayaan. Waxaa xoogga la saaray sanadkii tagay la dagaalanka dambiyada naafeeya dowladnimada, halistana ku ah dowladnimada, waxaana markii ugu horeysay maxkamaduhu ay bilaabeen iyo xeeralaalintuba inay ka shaqeeyaan dambiyo hore aanan shaqo looga qaban jirin oo la xiriirsan lacag dhaqista, maalgelinta argagixisada, iyo dambiyada danabeysan iyo burcad badeeda oo markii ugu horeysay Soomaaliya gudaheeda dad burcad badeed loo soo qabtay lagu maxkamadeynayo, iyadoo aad awal maqli jirteen in dibadda banaankeeda maxkamadeyntu ku dhex jirto.
Golaha wakiilada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta ogolaaday codsi kaga yimid madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Dini oo ka dalbaday inay u kordhiyaan waqtiga uu ku soo magacaabayo golihiisa wasiirada cusub ee Puntland. Xildhibaanada Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey in muddo 30 ah madaxweynaha loogu daro waqtiga uu ku soo dhisayo xukuumaddiisa cusub. Qoraal kooban oo ka soo baxay baarlamaanka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in muddo 30 ah lagu kordhiyey waqtiga madaxweynaha uu ku soo magacaabayo xukuumaddiisa. xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ogol ugu codeeyay codsi madaxweyne kaasi oo ahaa in muddo 3 cisho ah la siiyo si uu u soo dhiso golaha xukuumadda 28 Febraayo 2024 ayaa lagu yiri qoraalka. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii loo doortay xilka ugu sarreeya maamulka Puntland waxa uu u gudbiyay guddoonka golaha wakiilada maamulkaasi codsi ah in waqtiga loogu kordhiyo muddada uu ku soo magacaabayo golahiisa wasiirada cusub taasi oo ay maanta u codeeyeen xildhibaanada baarlamaanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Xogeyaha guud ee qaramada midoob Antonio Guterres ayaa waxa uu Soomaaliya u soo magacaabay ergi waa ku xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya oo lagu loo soo gaabay magacooda UNSOM. Xogeyaha ayaa wuxuu nin lagu magacaabo Resdon Senenga oo u dhashay dalka Zambia waa dalka Zimbabwe oo u magacaabay ku xigeenka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Mr. Senenga ayaa waxa uu bedelaya Anita Kiki oo dhalashadeedu ahayd Ghana isla markaana xogeyaha qaramada midoobay uu kaga mahadceliyay shaqada daacadnimada lahayd ee Soomaaliya ay ka soo qabatay. Ninkan ayaa hadda waxa uu ahaa ku xigeenka ergiga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Liibiya u qaabilsan waxaana loo soo bedelay Soomaaliya. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya ka codsada Maxamed inuu soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Faadumo. Madaxa hay-adda qaramada midoobay qaabilsan daryeelka qaxootiga ee dalka Falastiin ee loo soo gaabiyay UNRWA Filippi Lazzarini ayaa ciqaab wadareed ku tilmaamay in 2 milyan oo qof oo ku nool Gaza laga jaro deeqaha la siiyo. Waxa uu si ka xariiqin taageeradan ay tahay nolol badbaadin sidaasi ogina haddii la joojiyo ay saameyn ba'an ka dhalan karto. Tani ayaa imaanaysa ayda ilaa 8 waddan oo kala Maraykanka, Ingiriiska, Australia, Canada, Finland, Jarmalka, Talyaaniga iyo Netherlands ee hakiyeen deeqihii lacageed ee siin jireen hay-adda UNRWA. Arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ku andacootiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha hay-addan ee ku lug lahaayeen weeraradii ururka Hamas ee 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore. Waxa Israa'iil sheegtay in weeraradaasi looga dilay 1,039 ruux. Hay-adda UNRWA ayaa sheegtay in baaritaanno ku sameynaysa eedeymaha uga yimid Israa'iil oo ay qaar ka mid ah howlwadeennada shaqada ka joojisay. Israa'iil ayaa muddo dheer qaybaha qaramada midoobay ee ka mid ka tahay hay-adda daryeelka qaxootiga Falastiin ku eedeenaysa ee xaashe iyo yuhuud nacayb. Hay-adda UNRWA oo la aasaasay sanadkii 1949 ayaa ah laanta qaramada midoobay ugu weyn ee ka howlgasha Gaza. Waxay bixisaa adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo gargaarka kale ee bini'aadnimo ee u baahan yihiin Falastiiniyiinta ku nool Gaza, daanta galbeed, Jordan, Lebanon iyo Syria. Gudaha Gaza waxaa ka howlgelisay ama waxa ay ka howlgelisay ilaa 13,000 oo ruux. Madaxa hay-adda Mr. Filippi Lazzarini ayaa arrin la yaab leh ku tilmaamay in maalgelintii la siinayay loo hakiyay eedeymo weli la baarayo oo loo jeediyay shaqaale ay tiradoodu kooban tahay. Waxa uu mas-uuliyad darro weyn ku tilmaamay in la cunuqabateeyo hay-ad dhan iyo bulshada ay u adeegto xilli dagaal, barakicin iyo dhibaatooyin siyaasadeed ay ka jiraan gobolka Bariga Dhexe. Hay-adda UNRWA ayaa sheegtay in sanad kasta liiska shaqaalaheeda la wadaagto maamulada meelaha ee ka howlgasha Israa'iil ka mid tahay inuu weli helin tabashooyin ka dhanaa shaqaalaheeda. Jimcihii ayaa ahayd markii la taliyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu Macron geef waraysi uu siiyay BBC-da uu ku sheegay inay heleen macluumaad muujinaya in macallimiinta ka howlgala dugsiyada ee maamusha hay-adda UNRWA aan raadi ay si cad ugu dabaaldegeen weeraradii Hamas. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah dadkii gacanta ku dhigtay Xamaas ay sheegtay in lagu hayay guri uu leeyahay qof u shaqeeya hay-adda UNRWA. Midooda Yurub ayaa dhankiisa sheegay inuu qiimeyn doono tallaabooyinka xiga ee la qaadayo iyadoo lagu saleynayo natiijada ka soo baxda baaritaanno dhammaystiran. Maraykanka, Jarmalka iyo midooda Yurub ayaa ka mid ah maalgeliyayaasha ugu badan ee hay-adda UNRWA. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil Katz ayaa dhankiisa xusay inuu doonayo in markuu dhammaado duulaanka militari ee Gaza aynan hay-adda UNRWA halkaasi ka sii howlgelin. Wasiirka arrimaha rayidka ee Falastiin Xuseen Al-Sheekh ayaa dhankiisa tilmaamay in tallaabada ay qaadeen wadamada qaar ay horseedaysa khataro waaweyn oo siyaasadeed iyo mid bini'aadnimo. Arrimahan ayaa ku soo beegmay iyadoo hay-adda UNRWA ay sheegaysay in ay la daalo dhacaysay inay gargaar bini'aadnimo gaarsiiso هل دبيع 7 مليون قف وكل واحد فرميله وسدح ميل شعب كغزة كبرك عيد قيمها صعدة لبيت هون أسبوع يهودا كودا مرن كغزة دلك فلسطين حقيقة جودة قرمد مدوب أنطونيو غوتيريس يا شيء إنه لا أرجع جحي وركع إنه دمذ قاره هكين دقيقة سين جرين هيدا دريال كقحطيك فلسطين وحومان تعصدين درال كان يسي وذان تاجرده هيدا وأديك تقحطيك فلسطين UNRWA بيان وصوص على غوتيريس يا كحسين إنك استوى فهم يتبشوين كدولدان هدنا إنه سوى نوع صنع دمانت قال لحريرة إن دق بحنت إيه تجري دون تسيئن إنه يستاجن هولها هيدا سي ugu dambeyntii dawladda dalka Iran ayaa markii ugu horeysay ku guuleysatay inay hawada u dirto ilaa 3 dayac gacmeed ayadoo adeegsanaysa agab ay soo saareen wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi iyo hanaanka tasiiladka ciidamada qalabka sida warbixinta dawladda Iran ayaa ku warramaysay in tani ay tahay talaabo weyn oo reer galbeedka ay ka cabsi qabaan inay sii xoojiso barnaamijka gantaalada plastiga ee xukuumadda Tehran dayac gacmeed ayaa maanta lagu diray 280 mayl حوالة سراء أكبرات كعالم كوانا جنتا مركلة يفادمو
محمد عدو ماتسي هاي أغضو بدا عالم كسوكو بيوركي أكل سعتين دا عدو الصايفة معطو قبل كوكوي بريق وانا جنتاس وركا أنيقو فادما يا سوجي دين أي عالم كو محمد أي أقري إسلام محمد أي أوركو فرسمين أي انتان وركا نوركا حيقا كوكو المعنى